Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюдживать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график прац. Гэта і іншае паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии «Новина» Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Виктор Ющенко вельми расчараваны неприязным тоном адресованного ему допису от Дмитрия Медведева. У аўторак у открытым листе до украинского президента отчольник Кремля назвал его урад антироссийским и усклал на его частковую отказность за летошний грузинско-российский военный конфликт. У отказе, змешченным сегодня на его сайте, украинский лидер признал наявность серьезных проблем у двухбаковых взносинах помеж краинами, однако выказал за удивление тем, что Медведев выключает, какую бы то ни было, отказность Москвы за эту ситуацию. Правоабарончая организация Human Rights Watch закидая израильским военным отказность за смерть 11 цивильных палестинцев, которые были застрелены, не глядя на то, что махали белыми стягами. Поводле опубликованной справоздачи, сярод ахвяров были две девчинки, которые стояли перед своими домами с ковалками белой тканины. Тель-Авив заявляет, что израильские войски не целяли у цивильное насельництво, але означают, что воевники палестинского руха у Хамас выкористовывали мирных жихаров у якости живого щита. Ранее на этом тыднях Human Rights Watch обвинуватил Хамас в военных злочинствах за обстрелы гранатами израильских городов. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций у справе катаваний заявил сегодня в Женеве, что он лечит верогодным то, что признание иранских оппозиционеров на судах опошних тыдня у Тегеране были выбиты из их шляхом катавания. Новый генеральный секретарь НАТО Расмус Фог Расмуссен стверджает, что полночно-атлантичный блок лечит себе по-ранейшему отказным за безпеку у Косово, не глядя на планованное скорочение международного контингента у этой былой сербской провинции. В часе своего первого визита у Приштину в якости нового отшельника Альянсу Расмуссен выказал сподевание, что внутренняя ситуация в провинции дозволит поступово скорочать, а махчима и вогуле скасовать военную присутность миротворчей миссии у провинции. Это был выпуск новинок, наступный проспал годины. Нагадаю, слухайте нас и в интернете.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины мы поговорим про сегодняшние перемовы у Вильни помощника держсекретаря США Филиппа Гордона с министром замежных справ Литвы, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси, про отмову державной Белпошты распавсюдживать по подписке газету «Свободные новости плюс» и 12 інших незалежных выданий. Доведаемся про выники двух судов над активистами оппозиции в регионах, а так само протягнем знайомиться з творчасцю барда Анатолія Кудласевіча. Але спачатку падсумавання асноўных падзеяў сённяшняга дня. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. 14 жнивня Гордон проведет встречу в Минску с представниками официальных уладов и оппозиции. Говорит один из запрошенных на встречу с Гордоном политиков Виктор Корнеенко.
Что-то тычется политвязнью, свободы сродков массовой информации, свободы сходов и свободы ассоциаций. Вот это те ключевые питания, которые завсёды стоят на парадку дня. На жаль, они актуальными застаются для Беларуси сегодня. И мы снова будем их узнавать.
Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюдживать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Говорит главный редактор газеты «Слонимской» Виктор Володащук.
Это уже, как сказать, я разумел, что тут главное не у субъекты господарения, мальчику на вазе, не у тех, что там свою друг и Белпошта принимают решение. Хоть и за все, что принимают решение здесь высокое начальство.
Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Гаворыць былы інжынер-канструктар заводу «Мотавела» Барыс Фердман.
Поставлялись во продукты постсоветского пространства. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены.
Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Меркаванне міжнароднага глядальніка Рамана Якаўлеўскага.
У Беларусі аб'ектамі інтарэса Расіі былі вось гэты 12 прадпрыемств малочных, якія Расія спрабавала набыць такім чынам. А ў Літве, па словах некаторых экспертаў, гэта Мажыкяй, нафтаперапрацоўчае прадпрыемства, вельмі буйное. Мы просто бачым, што вось карыстаецца гэта малочны інструмент як зброя, як інструмент расійскага ўплыву.
Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэнне Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 000 рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных звестак. Ваша свабода, вынікі дня. Памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных справаў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Заўтра Гордан прыедзе ў Менск, расказвае Алесь Дашчынскі.
Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэлфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды няўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і еду туды. Мы звярнулі ўвагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчы спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе ЗША ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што датычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імі замест рэальных палітычных зменаў.
Все, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, станоўчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што да чыну на Беларусі ЗША павінна захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставіць суда это режиму, яким ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрознення ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на стенку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што да чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвязу, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Ваша свабода, вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 30-35. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова асудзілі за арганізацыю акцыі да ўгодку прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
За тое, што 27 ліпеня гаспадар Аўтухоў выйшаў з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Падобныя працэсы чакаюць і віцебскіх актывістаў, якія далучыліся да акцыі і таксама выйшлі за сцягамі. Валерія Раманенко з маладой грамады, Ірыну Пятрову з руху «Джинс за свабоду» да Тараса Сургана, прадстаўніка маладой Беларусі, якія позву ў суд пакуль не атрымалі. Леонід Аўтухоў перакананы, што іхную супольную акцыю нельга лічыць правапарушэннем. Хаця б таму, што за колькі дзён да Дня Незалежнасці ён атрымаў вусны дазвол на яе правядзенне ад кіраўніка ідэалагічнага аддзелу гарадоцкага райвыканкаму Леаніда Проніна. Але сам спадар Пронін на плошчу не прыйшоў, хоць актывісты яго і запрасілі. Суддзя аргументы Леаніда Аўтухова пад увагу не ўзяла. На думку спадара Аўтухова, увогуле не варта чакаць справядлівага рашэння ад суду, залежнага ад уладаў.
Суда, як такога, Рэспублікі Беларусь на сённяшні момант не існуе. Суд бароніць правы чыноўнікаў. Я з'яўляюся ўжо больш як 2 гады беспрацоўным. І мне прысудзілі 40 базавых велічынь. На сённяшні момант нідзе не магу знайсці працу ў Гарадоцкім раёне. Шмат вакансій, але нідзе не бяруць за мое політичне глядження, тому що я з'являюсь старшиною полки партії БНР по Городоцькому району, удільничав у виборах оплати представників 2008 року в якості кандидата.
Гаварыў аштрафаваны сёння на 1 400 000 рублёў старшыня гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леанід Аўтухоў. Вы слухаеце выніковы эфір «Свабоды» за 13 жніўня і зараз наша пытанне. На гарадзенскім школьным базары людзі кажуць, што дзеля таго, каб выправіць дзіця ў школу, неабходна каля 400-500 000 рублёў. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў школьны базар у Городні.
Школьны базар у Горадні на Савецкім пляцы. Штодзень тут шматлюдна. Пераважна з дзецьмі прыходзяць жанчыны. Вось выбіраюць абутак, я цікаўлюся ў пакупніц. Як яны яго ацэньваюць?
Ну, Сибил Вест, марка Тунчобус.
А наша Гродненская?
Не знаю, я нічого для свого ребенка в Гродненской обуви нічого не находила, по крайней мере. Потому что надо шить обувь на узкие ножки тоже, потому что шьют такой подъем, что нога просто две ноги всунуть может.
Другая спадарыня звертае мою увагу на кошты.
Кроссовки 65 000, 67 000 на ребенка, 6-летку, 7-летку. 58 000 кожаные, очень неплохие полуботинки. 97 450. Если ребенок не один в семье, как у нас трое, то это чувствуется.
Побач с подарней выбирают школьную форму для девчаток. Кошты от 80 000 до 140 000. Пытаюсь у продавачки. Те не задорого каштуя форма.
Ну, это идет за костюм полностью троечка с тобой. Это брючки, юбочка и жакет. Ну, вообще могла бы, на мой взгляд, могла бы быть дешевле, потому что тяжело у кого несколько детей все-таки купить форму.
Другая продавачка кажа, что люди перед тем, как купить, часом подолгу подличивают гроши. Пытаюсь у покупниц. Ти подобается им школьная форма?
Да, нравится. Но покуда еще не купили школьной формы, вот не можем подобрать.
Скажите, а вот вам сколько вот обходится дитя собрать из школы, если...
Ой, если хорошо, то много. 1400, не меньше. Это минимум. Много.
много.
Так двое, у кого
трое детей. Так это вообще невыносимо.
Продавачки канцтовараў кажуть мне, что у них мало белорусской продукции. И, как правило, она наигорш купляется, бо российские шитки значно цікавейшие. А вось урешті сустрел мужчину, який выбирая нечто сыну. Пытаюся у спадара, як он рыхтуется до школы.
Шукаешь так, где танней. Например, школьный плецак я привез с Белостока. Пиджак нам отдали троечная сестра. Штаны мы подобрали в секонд-хенде за 6 тысяч. Туфли так само отдали родственники. Ну вот уже мы неяк собрались. Прикладно сэкономили на гэтым, 300-350 тысяч сэкономили.
А пытанне на школьным базары ў горадні правёў Міхал Карневіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі ВНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Ваша свабода. Вынікі дня. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс». Беларуская асацыяцыя журналістаў заявіла, што тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з «Белпоштай» і «Белсаюздрукам» зазнаюць і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах даведваліся, як мясцовыя недзяржаўныя газеты спрабуюць вярнуцца ў дзяржаўную сістэму распаўсюджвання і што з гэтага атрымліваецца. Паведамленне нашых корэспандэнтаў запісаў Вячаслав Кулік.
Бабруйск. У Бабруйску яшчэ ў ліпені ў шапіках «Белсаюздруку» з'явілася недзяржаўная газета «Бабруйскі кур'ер». Сітуацыю тлумачыць Андрэй Белагубаў.
У дзяржаўнай сетцы распаўсюду газеты «Бабруйскі кур'ер» не было 2.5 гады. Мясцовы філіял «Белсаюздруку» скасаваў дамову на распаўсюд газеты нібыта з прычыны вялікага працэнту спісання. 2.5 гады рэдакцыя намагалася перазаключыць гэтую дамову, аднак марна. Сітуацыя змянілася месяц таму.
Договор они самі заключылі заднім числом 1 июля, но первый номер пошёл именно в киоске 15 июля.
Кажа рэдактар выдання Анатоль Санатенка, што страціла выданне за час адсутнасці ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду.
До запрета 1 февраля 2007 года продавали в киосках от 4,5 до 6 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас по тем результатам, которые есть, понятно, что да, надо эти позиции все-таки какое-то время восстанавливать.
Заключить дамову с «Белсаюздруком» больш за 2 месяцы не удаецца горадской незалежной газете «Узгорак». Паводле редактора Эдуарда Брокрова адмову администрация прадпрыемства тлумачыць адсутнасцю месца ў шапіках.
Конечно, калі б была дамова с «Саюздруком», то гэта было б нядрэнна. Мы зараз прадпрымаем захады па атрыманні ўласнай гандлёвай ліцэнзіі і будзем адчыняць у горках некалькі кропак па продажы нашай газеты.
Чаму для «Бабруйскага кур'ера» цяпер газетныя шапікі даступныя, для «Узгорка» не? Кіраўнік магілёў «Саюздруку» і ён жа чалец грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы СМІ Александр Чачора лічыць, што горадскае выданне пакуль не заслужыла месца там.
Каждая газета должна слишком занять достойную нишу на рынке. Ей нужно войти в этот рынок и пройти определенный путь.
Гарадзенщина. Проблемы с распаўсюдом на Гарадзенщине зазнае газета «Слонімская», поведомляя Сергей Астраўцов.
Головный редактор газеты «Слонімская» Виктор Володащук каже, за гэты час, что год редакция зверталася у державной структуры, каб обновить супрацовництво с «Белпоштой», «Белсаюздруком», а так само с Гарадзенской областной друкарней, якая отмовилась отражавать выданне. Однако никаких выников это не дало.
Вчера
кажучи, это уже, так сказать, я зрозумел, что тут головне не у суб'єкті господарення, мається на увазі не у тим, що там Союз Друг і Білпошта приймають рішення. Хоча за все, що приймають рішення звідти високе начальство. Бо по словах тих же самих керівників місцевих Союз Друг, допустим, Білпошта, і вони скажуть, коли дадуть зараз, ми завтра погодимося, скажемо так, завдання повинно бути приймати ці слову виконкама, ці Мінська, я не веду ще.
Барановичі, гэтымі днямі рэдактар недзяржаўнай газеты «Ганцавіцкі час» Петро Гузаевскі і кіраўнік прыватнага выдавецкага прадпрыемства «Інтэкспрэс Рэгіён» Алексей Белы на сваю спробу вярнуць выданне да чытачоў праз падпіску атрымалі адмовы за подпісам кіраўніцы берасцейскага філіалу Белпошты Валянціны Пух. Адмова паступіла і з рэгіянальнай сістэмы Белсаюз друку. Алексей Белы кажа:
адмаўляюць нам. Саюз друк піша, што і відмовляють нам у включенні газети «Ганцевський час» у каталог. Тому газета «Ганцевський час» продається з рук і подамова куплі-продажу.
Спадар Белы паведаміў таксама, што і газету «Нясвіцкі час», якую ён таксама рэдагуе, мясцовае прадпрыемства «Белсаюздруку» адмовілася браць у свае шапікі. У Барановичах праз рукі і крамы распаўсюджваецца 20-тысячным накладам незалежная газета «Інтэкспрэс». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду зазнаюць усе рэгіянальныя выданні. Намеснік старшыні БАЖУ Андрэй Бастунец заяўляе, што грамадская арганізацыя робіць высілкі дзеля таго, каб вярнуць незалежныя выданні ў дзяржаўную сістэму распаўсюду, бо іншай у Беларусі няма.
Напрыканцы мінулага году былі вернуты ў шапікі «Народная воля» і «Наша Ніва» і «Баш Вітау». Гэта крок. И были сподевы, что в ближайшем часам остатние каля 13 выданий так само смогут расповсюживаться про сетки державных предприемств, которые фактично занимают монопольное положение на этом рынке.
Спадар Бастунец перекананы, что обновление нормального расповсюду недержавных выданий – пытание не права, а политики.
Этому вертанию повинно попередничать, как и у выпадку с народной волей нашей Нивой, отповедное политическое решение.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. У канцы 2008 году недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» дазволілі вярнуцца ў дзяржаўныя сістэмы распаўсюджвання, а «Народнай волі» друкавацца ўнутры краіны. Тым не менш, да сёння пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошты і Саюз друку 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, з якімі прадпрыемствы манапалісты адмовіліся супрацоўнічаць у канцы 2005-га, пачатку 2006-га гадоў. Вы слухаеце «Вашу свабоду. Вынікі дня».
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў маратоне вольных студыяў Міхась Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. Слухайце праз 10 хвілін. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэння Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. У залю суду спрабавалі не дапусціць праваабаронцу Валерыя Шчукіна, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Іван Крук чарговым разам пераконваў суд, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газетаў, якія да ўсяго і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад 299 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Актывісты ще ў чэрвені пакаралі штрафам у памеры 20 базавых велічынь. Это каля 750 тысяч рублёў з фармулёўкай за распаўсюд друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Іван Крук перакананы, што прысуд яму пакінулі ў сілі толькі за тое, што ў газетах змяшчалася крытычная інфармацыя пра будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім рэгіёне. Актывіст настроены дамагацца праўды нават у міжнародных інстанцыях. Перад пачаткам працэсу ў залі суда дзяжурны міліцыянт не дапускаў Валерыя Шчукіна, спасылаючыся на загад суддзі. Праўда, Валерый Шчукін на гэта і не паддаўся і дамогся таго, каб у залю змаглі зайсці ўсе ахвотныя. Кажа праваабаронца Валерый Шчукін:
"Должен сказаць, што я ўжо здаўно з такім безобразам не сталківаўся, што суддзя рашае, каго пускаць, каго не пускаць. Суды у нас в Беларуси пока еще открыт. Если суд закрытый, а там очень малые какие критерии, то он должен быть судья вынести в процессе решения. Естественно, я написал заявление сейчас на грубое нарушение судьи Рачинским и заодно на милиционера, который обязан выполнить только законное распоряжение. Поскольку указание судьи Рачинского было, значит, незаконным, он не обязан был его выполнять, но он так и не понял, что.
Меркаванне праваабаронцы Валерія Шчукіна.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. І зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаешь, 93-й год, это все-таки был уздым национальный, и такая цікавость была до национального, до своего, до белорусского, что-то, скажем так, радовало. А лишь прошли годы, прошли часы, где зараз той атаманов Олег, який, по-моему, нас первое место за ним спевая, не на русской мове, некие песни непонятной тематики, а был таки националист. Кто с Бардой ты из нашей застался только в строю? Ну, может, Виктор Шалкевич, ну, Камоцкий, не, дела на медич, помнишь, какая пригожая девчинка была, як она цудовно спевала. Где Климкович Владимир, не где в Латинскую Америку съехал. Життё раскидало всех, и мне думается, Змитя, что причина в том, что люди крышку інші не стали. Менш души стало в относинах. И сама песня авторская, она же за счет на щирости, располагает до щирости, и она не совсем запотребована. Это первое. По-другому, у нас мало, нема такого понятия, как литературный менеджер. Вот, скажем, Дмитрий Бартосик пишет песни. Ну, он же пишет, но он же не завсёды здольны продать гэтые песни, як реализовать гэтые песни, як некий, скажем так, бизнес-проект. А калі б знайшовся каля того ж Бартосика, там, тикая каля іншого, Кастуся Грашенко, человек, який змог бы выдать диск, там, тое, другое, и продать гэта, это было б чудово, да и Бартосик, напевно, писал бы, и Кудласевич писал бы, а таких людей вельми мало. И так само треба талент мець арганізатарскі, не ведаю, там прамоўтарскі нейкі там, каб усё это прасунуць на гэты рынак. А гэта ў нас бракуе.
Як лёгкі дым, як тонкі пар. Расталі ў небе кучы хмар. О гладь небес далёкая, крыштальная, глыбокая. Як моцны гук прызыў вясны. Твоей почувся вышины. Простор, простор, и воля там маленья нам, яна, ня нам. Заперты мы, придавлены, и крады нам приставлены. Высок, высок, паркан сяна, нам песня воли не чутна. Весна, не нам простор. Нам мур сыри на темный двор. ходи у няволі, а цвітут душа, не плач, вясну забудь. Як легкий дым, як тонкий пар.
Барт Анатоль Кудласевич заканчивает наш сегодняшний выниковый эфир. А мне застается нагадать, что ваша свобода выники дня выходит о 19, 21 и 23 године менского часу. И на закончение об тем, что вы сегодня можете бачить на незалежном телеканале Белсат.
Сегодня на Белсате. А 20.50 – история под знаком погони. А поздней от 21.20 – фильм «Будка». И подобные меж собой лёсы человека, покалеченного войной, и собаки, покрыўджанага сучасной абыякавасцю. И врэшце от 21.50 – ток-шоу-форум. Тема программы «Кватэрнае пытанне». Глядите нас на спадарожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30, у Праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. У Менск накировывается помощник державного секретаря Злученных Штатов справах Европы и Евразии Филипп Гордон. Завтра он проведет встречу у Менску с представниками официальных уладов и оппозиции. Сегодня Гордон встречался с министром замежных справ Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На встрече Гордон заявил, о прача иншого, что Злученные Штаты сдымут санкции супрать Менску, коли у Беларуси з'явится больше свободы для активистов оппозиции и сродков массовой информации. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распаўсюджваць по подписце грамадска-палітычную газету «Свободные новости плюс». Белорусская ассоциация журналистов заявила, что те ці іншыя проблемы у супрацоўніцтве с «Белпоштой» и «Белсоюздруком» зазнаюць и 12 інших недзяржаўных выданняў. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. Менский подшипниковый завод услед за МТЗ Менским моторным и Амкадором официально увел трехденку. Старшиня городской районной суполки партии БНФ Леонида Аутухова осудили за организацию акции, примеркованной до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси. Градзенский областный суд покинул без зменаў рашэнне Астравецкага суду, які оштрафовал Ивана Крукана 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных звестак. Сам Иван Крук твердзіў, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газет, якія і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад менш за 300 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Протягиваем новины сегодня у свете. Виктор Ющенко вельми расчарованы неприязным тоном адресованного ему допису от президента России Дмитрия Медведева. У авторок у открытым листе до украинского президента очольник Кремля назвал его урад антироссийским и усклав на его частковую отказность за летошний грузинско-российский военный конфликт. У отказе, смещенном сегодня на его сайте, украинский лидер признал наявность серьезных проблем в двухбоковых взносинах помеж краинами, однако выказал удивление тем, что Медведев выключает, якую бы то ни было отказность Москвы за эту ситуацию. Правоабарончая организация Human Rights Watch закидает израильским военным отказность за смерть 11 цивильных палестинцев, которые были застрелены, не глядя на то, что махали белыми стягами. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций в справе катаваньев заявил сегодня в Женеве, что он лишит верогодным то, что признание иранских оппозиционеров на судах опошних тыдня у Тегеране были выбиты из их шляхом катавання. Это был выпуск новинок. Наступны слухайте изно про спаугадзины. Нагадаю, нас можно слухать и в интернете.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з Леонідам Левіным. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі.
Год тому у областной сухотной лякарни, что у горпоселку Богушевск, 100 человек распочали голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 мест лежало 500 хворых. На усіх мелася одна ванна и один душ. При нешчымной еже у палатах бегали пацукки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у горпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лістапада 2005 году. Міхай Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным.
На мінулым тыдні ў Менску прайшоў 9 фестываль габрэйскай кнігі, які распачаўся прэзентацыяй не зусім звычайнага выдання. Яго аўтар, знакаміты беларускі архітэктар, лаўрэат шматлікіх прэмій, у тым ліку ленінскай, Леанід Левін. Ён прэзентаваў кнігу «Хатынь», у якой расказаў пра сваю працу над славутым мемарыяльным комплексам. Сёння ён наш госць. Гаспадар Леанід, калі вы разам з Юрыем Градавым, Валянцінам Занковічам і Сергеем Селіхановым праект давалі і рабілі хатынь. Ці чулі вы пра катынь на Смаленшчыне? Гісторыкі гавораць, што назва хатынь сярод 186 спаленых вёсак была выбраная невыпадкова, каб за словам хатынь схаваць слова катынь, дзе ў 1940 годзе перад вайной саветы расстрэльвалі палонных польскіх афіцэраў. Ці чулі вы нешта ў тыя часы, як будавалі хатынь пра катынь?
Зусім не чулі. Але першы раз я с гэтым сустрэўся, калі ў 74-м годзе быў у Штатах. Пасля таго, як Ніксон пабываў у хатыні, я здзівіўся, я не ведаў, але я зразумеў, што калі пішуць па-англійскі, то хатынь як катынь, калі мы першы раз хатынь вывезлі ў Маскву, і калі нас вылучылі на падтрыманне ленінскай прэміі. І её заполучыць было вельмі цяжка. Давалася одна премия на весь Советский Союз. Перша, коли увидел у нас министр культуры СССР, Фурцева, коли она упершиню убачила, и она была просто обурана. Это не наша, это не советская. Кто дозволил, кто, что, як, чему? Вот это питание только и были. И я бы эту работу не пошкодовала под бульдозер. Ну, а потом, безумовно, видать, пошли звонки, и дошло до Машерова, и там был Демичев, який был секретарь ЦК по идеологии. На наступный день он пришел глядеть, и поставлены были кропки. От бульдозера хатынь ратовал Машерову.
Спадар Леонид, эстетичная доминанта хатыни, это 26 каменов со званами. Час будовництва мемориалу, это конец 60-х годов, эпоха ваяўнічага атеизму. Откуль брали званы? До этой поры ходят чутки, что их сдымали с зачиненных храмов.
Ну, это чутки. Я ведаю про эти чутки, але ж я вам хочу отказать на это пытание, что гэта зусім не так.
А вот што сказаў пра галоўны хатынскі звон, які вісіць на месцы хаты Іосіфа Камінскага, першы дырэктар мемарыяльнага комплексу «Хатынь» Анатоль Белы.
Ну, гэта быў звон, знятый з некай царквы. У яго ёсць язык, а у гэтых званоў, у наступных, которые отливали, нема языка, ёсць просто молоток, які ударае па гэтым звоне. За основу быў адзят модуль звона, які цяпер стаіць на хаце Камінскага. Ён адрозніваецца сваёй меладычнасцю, сваёй прыгажосцю гука. А тыя званы, которые былі адліты па яму, зусім іншыя, яны тупыя, яны глухія.
Гэта быў першы дырэктар хатыні Анатоль Белы. Эпізод са званамі прыгадаў і скульптар Алесь Шатэрнік.
На пажанцы 60-х годов, дзе 69-м годзе, у Мінску быў створаны на радіатарным заводзе невялікі цэх мастацкага ліцця. І мы там адлівалі свае першыя творчыя працы. Аднойчы я быў вельмі здзіўлены, зайшоўшы ў цэх, на падлозе было раскінута, як шулупенне, бронза, аскабалкі. Прыгледзеўшы, я ўбачыў, што гэта званы. На запад мой да рабочых, адкуль гэта. Вот такую сумную мне гісторыю распавядаюць, што прывозяць з усёй Беларусі невялікія званы, такія, ну, пудовыя прыкладна, іх калоцяць і пытаюцца адліць звон, які б званіў, ну, і пасля каб усталяваць там на хатынскім мемарыялу. было. Я, коли это сказал, типа, дня взял в руки, бачите, там были выявы судовные, были тексты. Вот, мне брал жах, я говорю, хлопцы, что ж вы робите? Ну, кажу, это не мы, у нас загад начальства. Вот, и я тогда, видите, что они мне показали, пару зонов было целых, и я у них просто выкупил за горелку. И один из этих зонов ровно раз 20 год прогучал на митингу, просвеченный Чернобыльскому шляху на площади Незалежности. Так званый Чернобыльский звон. Это миновито, вот, ровно раз 20 год, как я его, можно сказать, выротовал от разбития, мы его узняли за Лесем Марочкиным на митингу. Постоянно этот звон скористовывали у шестих, у митингах, на дяды, на 25-е соковика. Да, между иншим, видите, что они зробили? Яны просто записали гути звонов на магнитофон.
Звоны у Хатыни гучать под фонограмму?
Конечно. Может быть, позднее зробили, но у всяким разе у советские часы так оно было. Я думаю, что зараз их это так же.
Дякую Олесю Шатырніку и ваш комментарий до сказанного, господар Леонид.
На мою думку, это, ну, пробачьте меня, но это не так. Звоны Хатыни не зроблены со звонов, яких знімалі і привозілі, ці гэта былі існуючі, ці гэта былі разбураныя царкву. Не.
Гаспадар Леонід, у гісторыі манументальнага мастацтва нярэдкія выпадкі, калі нейкі твор капіюецца і таксама выставляецца. Мабыць, самы вядомы такі манумент — статуя свабоды, якую прывезлі ў Нью-Йорк з Парыжу. І не будзем зараз падлічваць, колькі аднолькавых правадароў стаяла па ўсім Савецкім Саюзе. Скажыце, а Хатынь растыражаваць нікому не прыходзіла ў галаву?
Прыходзіла. І так здарылася, што мы працавалі над помнікам бухарцам, воінам-бухарцам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
Это Узбекістан.
Узбекістан. І так здарылася, што я сустрэўся з першым сакратарём Рашыдаў. Быў першы сакратар узбекскага ЦК Кампарты. Рашыдаў прысутнічаў на адкрыцці Хатыні. Была прапанова Рашыдова, што ён дасць вялікія грошы.
Хаця ён хацеў купіць Хатыню.
Купіць, да.
Колькі каштавала ўзвядзенне Хатыні ў
Беларусі? Ну, дзе-то ў той час, сумесна з дарогай, якую вялі да Хатыні, там 5 кіламетраў, 1,5 мільёна ў той час. Гэта невялікія грошы. Таму што Брэст, Мамаев курган, гэта ж былі астранамічныя лічбы. А ён даваў 15 мільёнаў, то есть у 10 разоў больш. І казаў, што людзі працуюць, людзі хлопак собираюць, людзі труженікі, яны не паедуць у Беларусь, а ён быў, і яму вельмі спадабалася, і калі ласка, давайте мы гэта пабудуем у Бухары. Вы Хатынь не паставіце нідзе. Хатынь беларуска. Яна як бы радзілася на нашай зямлі, і ей просто немагчыма быць, тым больш у Таджыкістане, у Узбекістане. Не. Гэта не я кажу, гэта кажуць усе. Гэта беларускае наша. Вот мы знайшлі нешта такое, што блізка кожнаму нам, беларусу, і зямля прыняла Хатынь.
Гаспадар Леонід, вы адзін са стваральнікаў сённяшняга архітэктурнага аблічча сталіцы. Праспект Машэрава, Трэцкае прадмесце, станцыя метро Няміга. Гэта ваша праца. Скажыце, якое ваше стаўленне да сучасных сталічных новабудоўляў, тае ж нацыянальныя бібліятэкі?
Калі мы гаварым нацыянальна бібліятэка. І яна не павінна стаяць у Брюсселі, яна не павінна стаяць у Парыжы. Калі мы працавалі ў тыя гады, тады не было от гэтай журнальнай архітэктуры. Архітэктура, на жаль, яна тоже як мода. Яна сёння такая, завтра такая. Але мы, Беларусь, нам павінна наша беларуска чуццё архітэктуры. Вы разумееце мне?
Нацыянальнае аблічча.
Это вельмі адказна, это вельмі цяжка. І гэта не заўсёды робіцца так, як хацелася б. Сцякло, бетон, гэта ўсё, знаеце, гэта не архітэктура. Я бы не гнаў гэтых коней без аглядкі. Глядзіце на сваю землю, глядзіце на Беларусь, глядзіце на нашу спадчыну, на наше дыханне нашай землі.
Фігура Францішка Скарына, можа, яна якраз і пастаўленая каля гэтай бібліятэкі, каб надаць некі нацыянальны калярыт усяму гэтаму архітэктурнаму праекту.
Я быў стараннік, і я зразумеў, што Скарына павінен быў стаяць каля акадэміі. Мне здавалася, што гэта больш месца, якое адпавядае. Скарына – гэта Беларусь. Як кажуць Скарына, я адчуваю дух літару Беларусі. Я адчуваю гэта.
Вы адчуваеце і тое, якая архітэктура павінна быць у сталіцы краіны. Скажыце, з вамі раяцца, вас запрашаюць на нейкія горадабудаўнічыя нарады?
Зараз існуе савет архітэктурны, ну, які разглядае ўсе гэты праекты. Нас зараз не вельмі запрашаюць. попрошает, пробачьте даже не только же я или иншие, мы даже не члены советов.
Я не разумею, что это за совет по архитектуре, у яким нема Левина.
Не, это нормально.
Господар Леонид, и еще такое питание. Чему в Беларуси, мирной краине, так схильные милитаризовать городские ландшафты? Я не бачу помников танков ни в Варшаве, ни в Празе, ни в Будапеште. А у нас, куда ни поедь, это подшвары, машины, зробленные для забойства на пьедесталах. На во что?
Я с вами могу сгодиться, или не зусим. Вы же ведаете, что солдат так само был растиражирован, и их стоял 1000 солдат. Типовые привозили из Украины, наши и так далее. Так само отбылось и с танками. Але у Хатыни вы не знайдете, как кто-то кого-то штыком, ти давил, ти душил, ти стрелял. Коли я прихожу своим маленьким сыном, ти с дочкой, ти вы приходите, ти школьники приходят. Коли они бачат, что один может стрелять другого, один может... И они же не ведают, кто там дрянный, кто добрый. И они бачат, что два человека друг друга убивают. И они разумеют, что это можно робить. У Хатыни там никто никого не убивает, там никого не призывает. Ну, давайте мы раздавим там это штыком, коленом. Не-не-не. Мне сдается, что про войну можно говорить и про призму любви.
Где любовь, а где и ненависть? Вось вы керуете Союзом Белорусских Габрейских Организаций. Откажите щиро, у сегодняшней Белоруссии мае место антисемитизм? И это будет мое опошнее пытание.
Место мае. И мы будем тут щиро, ну, зусим щиро отказывать. Безумовно, есть те, кто робит это. Шкода, коли появляются на сторонках призывы антисемитские наших деятелей неких политичных. Ну, Скоблев тоже пишет. Ну, это просто не треба так робить. Треба дать по рукам. И пробачьте, эта литература вот эта антисемитская, она же в агуле иде с России, а то ли где. Тому мы повильно не глядеть на это так. Ну, это баловство неких нашей молоди. Нет. И коли мы говорим о нашем белорусском поле, где все это доброе и светлое есть, и коли на этом поле появляются эти сорняки, то я лечу, что эти сорняки не повинны размножаться, а их треба просто вырывать с корнем с этого нашего белорусского поля.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с архитектором Леонидом Левиным, гутарил Михась Скобла.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводбук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
А зараз напомин об головных темах сегодняшней программы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюдживать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Предприемство машинобудования Беларуси переведены на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню городской районной суполки партии ВНФ Леонида Алтухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей. А зараз на черзе поштовая скринка 111. Листы слухачоў читає і коментує Валентин Жданко.
Летние вакации и отпочинки большинство наших слухачов, меркующих по почте свободы, проводить в родных вёсках и на летищах. У многих это не отпочинок, а тяжкая праца на земле. За короткий летний час треба на целый год забеспечить семью гародниной и особливо бульбой. Але людзі знаходзяць час не толькі дзеля таго, каб здабываць свой хлеб надзённы. Вось які ліст атрымалі мы днямі ад даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў. Слухач піша: «Апошнім часам рэдка пішу на свабоду. Лета, на лецішчы працы многа, там у асноўным і баўлю свой вольны час. Усё ж такі ў нас з жонкай 30 сотак на дваіх, цэлых тры кавалкі. Праўда, на адным з іх, 15 сотак, няма ніводнай градкі. Гэты кавалачак для душы. Там растуць 35 хвоек, найбольшая з іх да 3 метраў, 27 ёлачак, 23 ядлоўцы, а яшчэ бярозкі, клёны, ліпы, каліна. Растуць там і грыбы, і суніцы, да 40 відаў лекавых раслін, з іх 2 віды раслін, занесеных у чырвоную кнігу. Але і на нашых градках парадак, каб вы бачылі, якая ў нас сёлета бульба ўрадзіла, а буракі, а цыбуля з часныком, морква». Але вернемся да тэмы майго ліста. Нягледзячы на недахоп часу, свабоду слухаю рэгулярна, і ў сувязі з гэтым з'яўляюцца некаторыя думкі, якімі хацеў бы падзяліцца. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт нядаўняга абяцання прэзідэнта Лукашэнкі аб тым, што з 2011 году беларусы будуць жыць як у Еўропе. Слухач з гэтай нагоды піша: «Гэта звычайны піяраўскі перадвыбарчы ход, локшына на развесістыя вушы выбаршчыкаў. Калі праз год паўтара Александра Григоровича абяруць на чарговы тэрмін, гэтае абяцанне забудзецца, як і многія іншыя. Тут ужо дзяржаўныя СМІ паклапоцяцца на поўную катушку. Адначасова гэта бомба запаволенага дзеяння пад патэнцыйнага канкурэнта, калі здарыцца суд і Григорович раптам не пройдзе. Тут ужо ён паклапоціцца на поўную катушку, калі не здарыцца ніякага цуда і мы не зажывём, як еўрапейцы. Будзе казаць: каб вы абралі мяне, то жылі б, як еўрапейцы, а так вось вам», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Магчыма, ён і будзе так казаць, спадар Кастусь, ды толькі ці будуць гэтыя ягоныя словы трансляваць па ўсіх медыях, ці пачуюць іх людзі? Згадайце прыклад колішняга прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча. Ён таксама шмат чаго абяцаў да ліпеня 94 году. Напрыклад, запэўніваў, што калі яго абяруць прэзідэнтам, ён неадкладна дамовіцца з Расіяй, і ўсе беларускія рублі людзям памяняюць паводле курсу 1:1. І ці далі яму хоць раз шырокую публічную трыбуну пасля паразы на прэзідэнцкіх выбарах? Ці нагадаў ён сваім выбаршчыкам пра няспраўджаныя надзеі? Нашага слухача Алеся Цатко з Маладэчна зацікавіў каментар расейскага эканаміста Міхаіла Хазіна адносна цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Расейскі эксперт у інтэрв'ю некаторым маскоўскім медыям выказаў думку, што беларуская эканоміка ўяўляе небяспеку для сусветнай фінансавай эліты. Маўляў, Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, у якой ёсць дзейны механізм кіравання, што захаваўся з савецкага часу. Яна, маўляў, валодае рэальным метадам, які дазволіць ва ўмовах хаосу спыняць гэты хаос. Міхаіл Хазін раіць нямецкім чыноўнікам прыехаць у Беларусь, пераняць беларускую мадэль. І тады, маўляў, нямецкая эканоміка ўжо праз 3 месяцы атрымае рэзкія канкурэнтныя перавагі перад усімі іншымі і адразу выйдзе з крызісу. Алесь Садко з гэтай нагоды піша: «Гэты артыкул распаўсюджаны ў Беларусі вялікім накладам. Думаю, што ён адмыслова замоўлены, каб падаць масаваму чытачу некалькі ідэалагем, якія абараняюць цяперашні беларускі рэжым. Усё гэта вельмі падобна на тое, што панавала ў масавай свядомасці раней. Маўляў, у нас, у Беларусі ўсё добра, вось толькі Захад ды апазіцыя перашкаджаюць Лукашэнку», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Наўрад ці эканамісту Хазіну варта чакаць наплыву ў Беларусь нямецкіх чыноўнікаў, раней чым беларуская эканоміка рэальна дакажа гэтыя свае міфічныя перавагі. А хваліцца пакуль што няма чым. Эканамічны рост у Беларусі спыніўся, вытворчасць і замежны гандаль зніжаюцца, заробкі скарачаюцца, беспрацоўе расце. Адбываецца гэта, праўда, з невялікім спазненнем у параўнанні з іншымі краінамі. Але за уяўны дабрабыт першага паўгоддзя беларускія прадпрыемствы дорага заплацілі перапоўненымі складамі гатовай прадукцыі, якая не знаходзіць збыту.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Па-ранейшаму актуальнай для многіх слухачоў застаецца тэма абароны беларускай мовы. Разважаючы пра наступствы татальнай русіфікацыі грамадскага жыцця ў Беларусі, наш даўні сябар Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну ў сваім лісце на свабоду піша: «Некаторыя думаюць, што праблема нацыянальнай мовы даўно абмеркавана і няма патрэбы звяртацца да гэтай тэмы зноў. А я лічу, пакуль моўная праблема не вырашана, супакойвацца нельга. Трэба ратаваць нацыю і дзяржаву ад пагібелі, якую можа прынесці ціск з боку расійскай імперыі. Часам ад прыстойнага сумленнага чалавека можна пачуць, што ён размаўляе па-беларуску, але калі ідзе ў краму ці якую дзяржаўную установу, то пераходзіць на расійскую. Для зручнасці, каб яго правільна разумелі. Такая двудушнасць вельмі дорага абыходзіцца інтарэсам нашай бацькаўшчыны, бо такі чалавек робіцца публічным носьбітам ідэі ўнутранай акупацыі. Публічны зварот народнай мове ва ўстановах кожнаму даступны лёгкі і пачэсны шлях змагання за незалежнасць бацькаўшчыны. Змагацца за беларушчыну не абавязкова гуртам. Ведаю аднаго студэнта ВНУ, які на сваім курсе размаўляе толькі па-беларуску, хоць усе астатнія там расейскамоўныя. Але да гэтага студэнта аднакурснікі звяртаюцца па-беларуску і ставяцца да яго з павагай. Атрымліваецца, што адзін перамагае ўсіх і яшчэ вучыць іх не забываць сваю родную мову. Але так павінен паступаць кожны, хто любіць Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Такія людзі былі і 30, і 40 год таму. Хоць тады гэта патрабавала значна большай, чым цяпер грамадзянскай мужнасці. Беларуская мова не была дзяржаўнай, а пільны КДБ пагражаў жорсткімі рэпрэсіямі за любую праяву так званага буржуазнага нацыяналізму. А потым пачалася перабудова. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў здавалася, што менавіта за гэтымі людзьмі пойдзе грамадства, што яны стануць стваральнікамі і будаўнікамі новай Беларусі. Тым больш, што ва ўсіх суседніх з Беларусю еўрапейскіх краінах, былых васалах Масквы, адбылося менавіта так. У Беларусі, аднак, здарылася па-іншаму. І зноў беларуская мова выціснута на перыферыю грамадскага жыцця, і зноў самаахвярныя адзінкі спрабуюць кінуць выклік сістэме. Што ж, спадар Куксо, будзем чакаць новага Гарбачова, новай перабудовы і новага ўздыму грамадскай цікавасці да сваіх каранёў. Ці дачакаем? Свой погляд на моўныя праблемы ў нашай слухачкі Марыі Разуваевай з Менску. Яна лічыць, што мову трэба ўдасканаліць, рэфармаваць. Спадарня Марыя ў сваім лісце на свабоду піша: «Многія беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Некаторыя адкрыта кажуць, што наша мова непрыгожая. І сапраўды, у ёй зараз шмат запазычанняў з іншых моў, якія паводле дзейнай граматыкі перакладаюцца з парушэннем звыклай для беларусаў мяккасці зычных. Напрыклад, словы «дыягназ» і «дылер» гучаць не ў адпаведнасці з агульным гучаннем мовы. Чаму не казаць «дыягназ», «дзілер», «дзізайнер»? Лічу, неабходна змяніць правілы, якія супярэчаць агульнаму кірунку развіцця мовы. Другая прычына заняпаду – адсутнасць неабходнасці ўжывання мовы у паўсядзённым жыцці, на працы. Веданне яе не патрабуюць, сфера ўжытку паступова звужаецца. Гэта вядзе да вынішчэння мовы. Хаця правілы выхаванасці патрабуюць адказу на той мове, на якой задаецца пытанне, пачуць адказ па-беларуску ў нас можна вельмі рэдка. Беларускамоўны грамадзянін апынаецца ў грамадстве на мяжы выжывання, як дзіназаўр сярод людзей. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. Гэта вельмі добра. Але чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў? Раней людзі гуртаваліся, дапамагалі адзін аднаму талакою. Зараз усё гэта знікла. Знікае беларуская нацыя. Лічу, каб падтрымаць беларускамоўную грамаду, неабходна стварыць беларускую суполку. На прыкладзе той, што стварылі ў Беларусі габрэі, украінцы, палякі. Праграма дзейнасці павінна мець адукацыйны, культурніцкі накірункі і дапамагаць па магчымасці беларусам выжыць у цяжкую часіну, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Разуваева з Менску. Грамадскіх суполак, якія спрабуюць абараняць беларускую мову, культуру, гістарычную спадчыну, у Беларусі не так і мала, спадарня Марыя. Беларускамоўны грамадзянін можа далучыцца да любой, вось хоць бы да таварыства беларускай мовы, якое, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, робіць вялікую і патрэбную справу. Што да моўнай рэформы? Гэта пытанне складанае, і вырашаць яго на добры лад павінны мовазнаўцы з папярэднім шырокім грамадскім абмеркаваннем праблемы. Але наўрад ці было б дарэчы брацца за кардынальнае рэфармаванне беларускай граматыкі ў тых умовах, якія склаліся сёння, калі размова ідзе найперш пра выжыванне беларускай мовы. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слушать про систему «Сподорожниковой телевизии» с личповым примачом. Наши программы передаются про сподорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.